אדוני, כל גויים שבחו, כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום. Tervetuloa Radio Patmoksen kuulijat ja ystävät Raamattokodin ystävät-ohjelman pariin. Minä olen Marit Kattilakoski ja kanssani tässä ohjelmassa on Johanna Manner, Jerusalemin Raamattokodin ystävät ry:n hallituksesta. Tervetuloa Johanna.
Kiitos.
Myöhemmin tässä ohjelmassa myös kuulemme Eeva-Liisa Nikkilän ajatuksia äidinkielisen raamatun tärkeydestä Afrikassa. Mutta ihan tähän alkuun ajattelin tällaista, kun tämän kesäkuukauden aikana niin me ollaan näissä ohjelmissa kerrottu Radio Patmoksen kuulijoille erilaisia tilanteita Raamattukodilta, niin vapaaehtoisia on ollut haastattelussa ja muuta, niin tällä kertaa olisi ehkä hyvä kertoa, että mistä tämä Raamattukoti on oikein saanut alkunsa?
Totta, koska harva varmaan tietää sitä, että miten jännittävä tämä tarina on ollut.
Niin, lukisitko sä tästä Raamattukodin kirjasta Jerusalemista maailman ääriin, Raamattukodin ihme, niin vaikka siitä alusta?
Joo, tämän kirjan tosiaan on kirjoittanut Maarit, ollut mukana kirjoittamassa Mirjan kanssa tätä kirjaa. 4 vuotta sitten tämä on julkaistu tämä kirja. Ja todella jännittävä, mielenkiintoinen kirja, joka kertoo tämän Raamattukodin ihmeen ja vaiheet, ja täällä on myös mielenkiintoinen kuvaliite. Niin tämä ensimmäinen luku kertoo hauskasti ja hyvin itse asiassa, mistä kaikki alkoi, ihan yksinkertaisesta kohtaamisesta. Eli ugandalaisista opiskelijoista. Tässä kerrotaan näin. Elettiin 1990-luvun alkua. Jerusalemissa Sionin vuorilla olevan Pyhänmaan instituutin vanhassa kaarevassa työhuoneessa oli meneillään hebrealaisen vanhan testamentin seminaari, jossa opetti Mirri Ronning. Ja oppilaat olivat Ugandan pohjoisosasta hiljattain tulleet raamatun käytäjät Peter ja Sakari. He olivat lahjakkaita ja älykkäitä miehiä ja he olivat ensimmäistä kertaa Afrikan ulkopuolella saatuaan apurahan Jerusalemissa opiskelemiseen. He tulivat instituuttiin pääosin amerikkalaisten opiskelijoiden joukkoon maasta, jossa elämän olosuhteet ovat kovin erilaiset. Heille kaikki oli uutta ja vierasta ja outoa, eikä monikaan opiskelutoveri kysellyt heidän vointiaan. Peter ja Sakari ikävevät perheitään paimentulaisheimossa Karamajoen alueella. 1980-luvun puolivälistä lähtien instituutilla oli hebrean kielen opinto-ohjelma, jonka puitteissa voi erikoistua vanhan testamentin käännöstyöhön. Tuon ohjelman kautta instituuttiin tuli muutamia raamatun kääntäjiä, kuten Peter ja Sakari Ugandasta. He osasivat jo sujuvasti lukea hebreankielistä tekstiä, ja koska he kuuluvat samaan paimentolaisheimoon, he saattoivat keskustella keskenään käännösten ongelmista. Mirja huomasi kuitenkin miesten olevan vaisuja ja allapäin. He olivat aikaisemmin olleet hyvin innostuneita, opiskelu oli tuntunut mielenkiintoiselta, ja he edistyivät hyvin. Nämä ugandalaiset kokivat olevansa yksinäisiä ja kärsivät muiden opiskelijoiden välinpitämättömyydestä heitä kohtaan. Heillä ei ollut ketään, jolle kertoa huolistaan ja haasteistaan tässä oudossa ympäristössä. Oli syksy ja miesten stipendit jatkuisivat kevääseen asti, mutta miehet halusivat lähteä jo kotiin. Ja se sai Mirjan miettelijäksi. Halvar ja Mirja alkoivat huolehtia Peterin ja Sakarin tarpeista ja kutsuivat heidät myös kotiinsa Jerusalemin. Talven tullessa he järjestivät miehille villasukkia ja lämpimiä vaatteita. Ja tästä alkoi itää ajatus kodista raamatun kääntäjille. Työhuoneessa seminaari jatkui ja luettiin juuri Abrahamista. Hebrealaisessa tekstissä oli yksinkertainen jae, joka kuului näin. Sieltä hän siirtyi vuoristoon, joka on Beettelistä itään, ja pystytti telttansa niin, että Beettel oli länsipuolella ja Ai itäpuolella. Hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. Mirja oletti, että Peter ja Sakari ymmärtäisivät Abrahamin vaellusta Kanaanin maassa hyvin. Tehän varmaan tiedätte, mikä on teltta, kun vaellatte itsekin luonnossa, Mirja kyseli miehiltä. Ei, emme me tiedä, mikä se on, he vastasivat yllättyneinä. Mitä te sitten teette, kun sataa, Mirja kysyi. Ei meillä sada. Entä tiedättekö, mikä on alttari? Emme tiedä, meillä ei voi rakentaa mitään kivistä, koska laidumaillamme ei ole kiviä lainkaan, miehet vastasivat. Mirja sai tuolloin tärkeän aha-elämyksen. Hän ymmärsi, että oman elämän taustat sekä kotimaan olosuhteet ja kielikuvat rajoittavat jokaisen ihmisen ymmärrystä ja käsityskykyä. Siksi jokaisen kääntäjän, pastorin ja raamatun selittäjän tulisi itse nähdä ja kokea raamatun maan ominaisuudet ja olot, sillä juuri ne avaavat tekstin kokonaisvaltaisen sanoman. Tällä Mirjan oivalluksella oli merkittävät seuraukset, jotka ovat tänään nähtävissä. Mirja tajusi, että opiskeluohjelman sisällön tulisi sopia paremmin kansallisen raamatun kääntäjille. He tarvitsisivat sekä raamatun hebrean että raamatun maantieden arkeologian opetusta Israelissa. Lisäksi he tarvitsisivat lämpimän kodin, jossa heistä ja heidän tarpeistaan huolehdittaisiin ja jossa he voisivat jakaa omia kuulumisiaan ja kokemuksiaan toisten opiskelijoiden kanssa. Ajatus raamatun käänteen kodista oli syntynyt, mutta Halvorin ja Mirjan mielessä ei kuitenkaan ollut mitään käytännön askeleita, joilla sitä alettaisiin toteuttaa. Jumalan täytyi puuttua asiaan.
Mielenkiintoista, kuinka raamattokodin synty sai alkunsa. Ajatellaan niin, että ihmisten kohtaamista, Peterin, Sakarin ja Mirjan ja Halvorin yhteisestä olemisesta ja tutustumisesta, niin tällainen valtava työ raamatun käänteen koulutus sai alkunsa.
Monta kertaa se on just Jumalan tapa toimia, että hän panee ihmisiä kohtaamaan toisiaan, siitä syntyy uutta.
Joo, ja tästähän alkoi sitten hyvin vaiherikas tapahtumaketju. Ja se, joka on lukenut tämän kirjan, niin tietää sen, että ihme ihmeiden perään, pieniä ja suuria ihmeitä. Ja se on jo yksi niistä suurista ihmeistä, että hebrealaisen yliopiston kansainvälinen osasto lähti heti alusta lähtien mukaan ja on tänä päivänäkin tämän akateemisen 5 kuukauden kestävän ohjelman takana. Ja tällä tavalla viisumit saadaan yleisen yliopiston suosituksesta.
Todella, ja kurssi on hyvin korkeatasoinen ja vaativa myös.
Kyllä, joo. Ja näiden 25 vuoden aikana, niin tämän 5 kuukauden opinto-ohjelman on tosiaan yli 180 opiskelijaa. Lähes 50 eri maasta jo käynyt. Ja suurin osa heistä on afrikkalaisia.
Kyllä, mutta he edustavat monia eri kieliryhmiä ja tekevät työtä monien eri kieliryhmien parissa.
Kyllä.
Konsultteina, kääntäjinä.
Joo, alun perinhän tämä ohjelmahan perustettiin nimenomaan. Tämä ideahan syntyi, että ranskankielisille, jotka on niitä köyhimpiä, joilla ei ole mahdollisuutta opiskella omissa maissaan, niin he tulivat ensimmäisenä. Ja sen jälkeen alettiin sitten järjestämään myös englanninkielisille näitä ryhmiä. Ja aluksihan he olivat pääasiassa tosiaan afrikkalaisia, mutta nyt on tullut sitten Aasiasta, Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, eli kaikkialta.
Myös suomalaisia kääntäjiä on ollut mukana.
Kyllä, suomalaisia on ollut myös. Ja tämän pitkän kurssin, mehän puhutaan usein eniten tästä pitkästä kurssista, mutta sen lisäksi hän Raamattokoti järjestää näitä 1-4 viikon kursseja, että on joko intensiivi hebrean kielen kurssi, tai on runotekstin kurssi, tai sitten Raamatun maan opintokurssi.
Ja ne on lyhyempiä, ne on muutaman viikon pituisia.
Kyllä, ne on muutaman viikon pituisia. Ja tässä myöhemmässä ohjelmassa tullaan myös kuulemaan sitä erästä suomalaista Raamatun käännöskonsulttia, joka on ollut tämmöinen Raamatun maan kurssilla. Mutta nyt sitten ihan tämmöinen asia. Tämä koronahan toi nyt muutoksia tämän kevään kurssiin.
Todellakin opiskelijat koko ohjelma jouduttiin muuttamaan sitten koronan ehdoille, että opiskelijat voivat kyllä jatkaa Israelissa, heidän ei tarvitse palata, mutta he viipyvät sillä kodissa ja sitten luennot välitettiin heille internetin kautta Zoomilla useimmiten, kun he eivät enää voineet mennä yliopistolle luennoille.
Joo, näin
ja,
on.
Ja retkiä piti siirtää, mutta kuitenkin useimmat retkitkin pystyttiin sitten myöhemmin toteuttamaan.
Joo, näin. Ja suomalaiset vapaaehtoiset, nämä kokit ja siistijät ja autonkuljettajat joutuivat lähteä aikaisemmin, mutta ensimmäistä kertaa Raamattokodin historian aikana jouduttiin palkkaamaan kokki. Mutta se apu löytyi läheltä, kun Jadhasmona, jossa tämä Raamattokoti, hirsikoti, missä opiskelijat asuivat, niin sieltä 2 messiaanisen juutalaisen perheen äitiä alkoivat tekemään tämän lounaan arkipäivinä ja muut ateriat ja siivoukset jäi sitten näille oppilaille.
He selvisivät siitä hyvin.
Kyllä, erittäin hyvin.
Organisoivat itse työn ja se sujui.
Joo. Raamattokodin toimintahan on ihan alusta lähtien ja edelleenkin lahjoitusten varassa. Ja suurin osa lahjoituksista tulee Suomesta, suurin osa tulee nimenomaan yksityisiltä henkilöiltä, josta todellakin ollaan kiitollisia ja ensimmäinen seurakunta, joka aikoinaan lähti mukaan kuukausikannatukselle, Kajaanin helluntaiseurakunta. Pauli Karppinen oli tuolloin pastorina ja hän vaikutti siihen. Ja tuon jälkeen on tullut muutama muukin seurakunta mukaan kuukausikannatuksella tai sitten niin kuin vähän harvemmin, mutta joka tapauksessa mukana. Ja yksi näistä seurakunnista on myös Nokian helluntai-seurakunta. Ja mä kävin kesäkuussa tapaamassa Eeva-Liisa Nikkilää, joka perusti Israel-piirin tuonne Nokian helluntai-seurakuntaan. Ja se on aina kevätkauden aikana ja syyskauden aikana. Ja ajatellaan, että tuossa tilaisuudessa aina kerätään rakkauden lahja Raamattokodin työhön.
Mutta Israel-piiri on ollut olemassa jo kauan ennen Raamattokodia jo.
Nokialla se perustettiin vasta Eeva-Liisan, kun hän tuli Afrikassa, hän oli siellä lähetystyöntekijänä. Ja hän tuli eläkkeelle, hän muutti Nokialle ja siellä aloitti ja hän sai sydämelleen. Mutta kuunnellaanpas tähän väliin nyt sitten Eeva-Liisan ajatuksia siitä, koska hän on Afrikassa nimenomaan ollut lähetystyöntekijänä. Hän tietää, kuinka tärkeää on äidinkielinen Raamattu Afrikassa. Eeva-Liisa Nikkilä, sinä olet ollut Afrikassa lähetystyössä 30 vuotta. Missä maissa?
Ensiksi menin alkuun Keniaan vuonna 1964 ja sitten siellä olin 15 vuotta. Ja sen jälkeen olin parilla pakolaisleirillä tuolla Taibaassa, oli kambodžalaiset pakolaiset ja sitten Somaliassa sen jälkeen olin toiset puolitoista vuotta. Ja sitten tulin Suomeen lomalle vielä ja menin Tansaniaan sen jälkeen ja sielläkin kertyi niitä sitten toistakymmentä vuotta.
Afrikan maissa on kymmeniä, joissakin jopa satoja eri kieliä. Miten koit näissä Afrikan maissa, ymmärsivätkö uskovaiset seurakunnassa pastorin puhetta ja kun hän luki Raamattua?
Eivät ymmärtäneet, että swahili on se yleiskieli sekä Keniassa että Tansaniassa. Se on sellainen tehty kieli, mutta helposti, mä niin kuin opin helposti sen kyllä. Mutta sitten kaikki kokoukset tulkattiin sille heimokielelle, joka heimon keskellä oltiin kokousta pitämässä. Pelkällä swahililla ei pärjännyt. Aina piti olla tulkki mukana.
Mutta silloin, kun swahilia puhuttiin, niin swahilinkielinen Raamattu oli, eikö niin?
Swahilinkielinen Raamattu oli ja kyllä oli heimokielilläkin esimerkiksi se sukumakieli. Tansaniassa se on hyvin suuri heimo ja käännös on tehty joskus vuosituhannen vaihteessa. Ja ei ne ymmärtänyt sitä, ne ei pystynyt lukemaan sitä sukumakielistä Raamattua. Että kun siellä oli puhumassa, niin mä tietysti käytin aina swahilinkielistä Raamattua ja ehdotin tulkille, että lue se siitä omalla kielellä, niin ne kieltäytyi
sukumakielellä.
Niin, kun kerran Raamattu oli sillä kielellä ja mä aina olen innostanut niin kuin omalla kielellä, jos on mahdollista. Mutta koskaan ne ei suostunut, kunnes yhtenä päivänä mä otin ne sitten ihan käsittelyyn, ne tulkkipojat, jotka innokkaita oli tulkkaamaan, ja kysyin, että kertokaa nyt mulle, minkä takia te ette lue siitä sukumakielisestä Raamatusta. Niin he sanoivat, että ei he ymmärrä itsekään sitä, että se on niin vaikeasti käännetty sen kielinen Raamattu. Ja no, sitten vaan jatkettiin. Minä luin swahiliksi ja pojat tulkkas sukumaksi suullisesti.
Suullisesti omin sanoin.
Niin, niin. Ja no, siitä kun mä menin lyhyt pätkä Raamattua ja sitten hän sanoi sen sukumakielellä ja minä taas jatkoin swahiliksi. Mutta se oli semmoista.
Joo. No, ymmärrät sitten äidinkielisten Raamatun käänteen merkityksen?
Voi, mä ymmärrän sen oikein hyvin ja pidän sitä erittäin tärkeänä ja juuri tämä, millä tavalla Raamattu koti Jerusalemissa tätä kieltä kääntää, niin tämä tuntuu oikein yhdyn kaikkeen. Että ne tulee ja opettelee sen heprean kielen ja sitten ne kääntää itse omalle heimokielelle. Niin se heimokielelle käännetty Raamattu on semmoinen käännös, jota kansa pystyy lukemaan, koska se on heidän omaa kieltä ja oman heimoset on kääntänyt sen. Afrikassa on sekä Keniassa että Tansaniassa niin mieletön määrä eri kieliä. Jokaisella heimolla on oma kieli, että se ei riitä sitten yksi pötkö vaan jokaiselle. Kun menet tämän heimon alueelle, niin siellä pitää olla ihminen, joka tulkkaa sille heimolle ja toisella täällä on taas omansa.
Kun nämä heimokieliset Raamatun kääntäjät tulevat Afrikan eri maista, niin heillä on se ensinnäkin oma äidinkieli hallussa, oman kulttuuri heillä on hallussa. Joo. Ja kun he tulevat Raamattukodille, heillähän on jo vanhan testamentin heprean tuntemusta takana. Ja kun he tulevat Raamattukodille, tuohon opinto-ohjelmaan, 5 kuukauden opinto-ohjelmaan opiskelemaan lisää Raamatun hebreaa. Mm. Ja he näkevät Raamatun maan ominaisuuksia. Itsekin olet käynyt Israelissa, niin varmaan osaat ajatella, että esimerkiksi kenialainen tai tansanialainen näkee aivan eri tavalla Raamatun maan.
Se on aivan varma, vaikka maana sinänsä se maisemilta ja sillain, niin paljon samanlaista on. Mutta tämä kielijuttu on semmoinen, kun esimerkiksi Tansaniassa siellä on yli 50 eri heimoa, jokaisella heimolla on oma kieli, niin se ei sitten se swahili oikeastaan, joka on yleiskielenä, niin se ei riitä, että ihminen todella ymmärtäisi sydämellään sen, mitä Raamattu sanoo. Että ne heimokielet on tärkeitä näissä asioissa.
Joo, ja he osaavat sitten kääntää, kun palaavat kotimaihinsa, he osaavat niin kääntää sille omalle heimokielelle, kun he ovat nähneet Raamatun maan ja sen ominaisuudet ja tuntevat sen kielen, niin he osaavat kääntää luontevammin ja tarkemmin sitten.
Se on totta, joo, ja seurata niin kuin Raamatun tekstiä sitten, kun ovat käyneet ja nähneet, miten se siellä maana. Ajattelen maisemien ja sen elinkeinojen ja muun suhteen, niin varmasti on paljon samanlaista just Israelissa ja näissä Itä-Afrikan maissa ainakin. Että,
joo. Että tänä vuonna 2020 niin Raamattukodillahan on ensimmäinen kansallinen tansanialainen Raamatun kääntäjä Luka.
Joo.
Eli kun itse olin maaliskuussa käymässä Raamattukodilla, niin otettiin pieni puhelu sieltä, annoin Lukan jutella sinun kanssa, niin se oli varmaan sinullekin mielenkiintoista.
Oli, on todella, kun saa puhua swahilia ihan omassa kodissa täällä Suomessa, niin ja sillä, että joku ymmärtää, mitä sä sanot, niin sehän oli hienoa. Ja onko hän nyt jo mennyt pois?
Hän on palannut, kun Raamattukodin tämä opinto-ohjelma on loppu, niin hän on palannut nyt takaisin omaan kotimaahansa. No Afrikan vuosien jälkeen, kun jäit eläkkeelle, muutit takaisin Suomeen, niin muutit Nokialle. Ja Nokialle muutettuasi, niin aloitit Nokian helluntaiseurakunnassa Israel-piirin pitämisen. Eli kerran kuukaudessa kokoonnutte, niinkö?
Kerran kuukaudessa kokoonnutaan ja tämä oli sieltä ihan nuoruusvuosilta tämä haave päästä jollakin tavalla sisälle Israel-työhön. Ja niin se sitten kävi, että silloin kohta tultuani niin aloin täällä sen Israel-piirin ja se jatkuu tänä päivänä. Tosin vetäjä on vaihtunut, mutta kuitenkin, että työ jatkuu ja koko ajan on sitten uhri otettu Jerusalemin Raamattukotia varten niin joka keskiviikkoillassa.
Se on hieno lahja ja arvokas lahja Raamattukodin työhön, tämä teidän rakkauden lahja. Ja työ jatkuu edelleen, eli syyskaudella, syyskuussa alkaa aina nämä tilaisuudet keskiviikkoisin, tai se on kerran kuukaudessa keskiviikkoiltana, eikö totta?
Joo, kerran kuussa ja keskiviikko on se meidän ilta. Ja näin se on ollut koko ajan, mutta kesäajaksi. Ei me haluta sitten pilata ihmisten kesää, kun kaikki haluaa matkustella ja kulkea ja liikkua, niin kesällä meillä ei ole tätä.
Tilaisuuden ajankohdan löytää varmaan Nokian helluntaiseurakunnan internetsivuilta, eli sieltä voi Radio Patmoksen kuulijatkin etsiä tuon ja tulla. Ja nämä tilaisuudet, olen ymmärtänyt, että nämä tilaisuudet on hyvin suosittuja, että jopa Lahdesta joku käy näissä illoissa.
Se on totta, se on aika hauskaa kyllä, kun noin pitkä matka on, mutta on ollut suosittuja. Mielellään, meillähän on paljon koko ajan ollut, että ne on pyydetty ulkopuolisia, jotka tietää Israelin asioista ja muuta, niin se on mielenkiintoista, se on ihme maa se Israel ja luvattu kansa. Niin.
Ja Mirja Ronning, kun tulee Suomeen käymään, hän usein on teillä puhujana tuossa illassa, joo, mutta ketä muita puhujia teillä on ollut näissä illoissa?
No, Maarit Kattilakoskikin on ollut joskus ja sitten meidän oma pastori on aika usein ja se nyt riippuu vähän ketä tapailee ja kenet Jumala tuo mieleen, että pyydetäänpä sitä ja näin se on mennyt tähän asti ja puhujia on kyllä ollut ihan joka iltaan, että nythän mä en ole enää, siis mä olen joskus puhumassa, mutta en vedä sitä, että mutta samalla tyylillä ja tavalla se jatkuu nytkin, että
Eeva-Liisa, haluatko sanoa jotakin tervehdystä Radio Patmoksen kuulijoille, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa?
Kyllä, ja mun terveiset teille kaikille Jumalan omille on se, että muistakaa Israelia sekä rukouksin että uhrein. Siellä on monia semmoisia tarpeita, mistä me ei edes tiedetä täällä Suomessa. Ja ennen kaikkea siellä tarvitaan Jumalan ilmestymistä ja läsnäoloa, pelastuksen sanomaa heille juutalaiselle kansalle.
Kiitoksia, Eeva-Liisa.
Eeva-Liisa on todella käytännössä nähnyt tuon käännöstyön tarpeen Afrikassa. Ja mehän pidetään yhteyttä myös moniin kääntäjiin, esimerkiksi Afrikassa. Ja yksi meidän tällainen yhteys on Togoon, jossa Kofi-niminen kääntäjä kääntää Raamattua Adelen kielelle Kaanassa ja Togossa. Ja sä, Maarit, erityisesti pidä hänen yhteyttä. Mitä olet hänestä kuullut ja minkälaista, mitä hänen työnsä on?
Joo, he kääntää tällä hetkellä Vanhaa testamenttia ja hän lähettää aina aika ajoin mulle viestejä WhatsAppiin ja sähköpostitse. Aina, että mikä kirja, Raamatun kirja on tällä hetkellä tarkistuksessa ja mitä käännetään. Ja välillä kertoo niistä lukutaitoprojektista, mitä heillä on Adelen kielille. Ja tässä viimeisimmässä viestissä, minkä hän nyt lähetti, niin hän lähetti mulle pienen musiikkinäytteen, että kuinka he ylistää Jumalaa Adelen kielellä. Ja me voitaisiin varmaan tässä nyt ihan kuunnella pieni pätkä siitä.
Hienoa. Se oli vauhdikasta menoa.
Kyllä, hyvin afrikkalainen tunnelma saatiin tähän hetkeksi. Joo, me todellakin ollaan kiitollisia kaikesta taloudellisesta tuesta, että me voidaan Kofia tukea, mutta myös Raamattu kotia eri tavoin ja mahdollistaa Raamatun käänteen koulutuksen tuolla. Mutta myös rukous on tärkeä.
Joo, ehdottomasti se on oikeasti ensiarvoisen tärkeä. On tärkeä rukoilla Mirja Halvorin puolesta. Heillä on paljon haasteita kaikessa organisoimisessa ja muu henkilökunta, joka siellä on. Että aina Israelissa asioiden järjestäminen ei ole niin yksinkertaista. Ja rukoilla opiskelijoiden puolesta, heidän viisumiensa puolesta, heidän matkojensa puolesta ja myös heidän työnsä puolesta, kun se jatkuu, he jakaa sitten sitä oppimaansa muille. Että rukouksille on paljon aiheita tämän työn piirissä.
Tästä Raamattokodin työstä voi kuulla enemmän näissä meidän tilaisuuksissa, jotka järjestetään paikallisseurakunnissa, mutta myös uutiskirjeitse, joita me lähetetään sähköpostitse ja 2 kertaa vuodessa paperitse. Ja tuon uutiskirjeen voi tilata sähköpostitse osoitteesta raamattokoti@gmail.com ja myös minun puhelinnumero löytyy tuolta nettisivulta ja nettisivu löytyy kaikkein parhaiten hakusanalla Raamattokoti. Kiitoksia Johanna, kun olit mukana tässä ohjelmassa. Ja kiitoksia näin radiovälityksellä myös Eeva-Liisalle, joka oli mukana tuomassa terveisiä. Kiitoksia, kun olit kuulolla Raamattukodin ystävät ohjelman parissa, ystävä. Ja tervetuloa joka toinen perjantai kello 16 uutisten jälkeen ja lauantaina toistoon. Kiitoksia, shalom.
Adonai, kol goyim shabechu, kol hau.